Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Wait, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just trusting. Feel good, right? Listen.
I kinda noticed then one night in your colorful face.
Καλησπέρα μου σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και όχι του box που είδαμε χθες το βράδυ στη Μαδρίτη. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και είναι και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο 54160 Sport γεννώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και με πολλούς εξημών έχουμε γίνει φίλοι. Και μέσω Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds, ξέρετε εσείς, έχουμε γίνει κάποιες χιλιάδες εκεί που συμμετέχετε και που απαντάμε σε μηνύματα και υπάρχει αυτή πολύ ωραία επικοινωνία μέσω Facebook και Instagram, στα inbox αλλά και στα αποσταρίσματα που κάνουμε κατά καιρούς. Είναι η εκπομπή λοιπόν του μπάσκετ, είναι 24 δευτερόλεπτα και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Σπύρος που στέλνει το μήνυμα και λέει ότι σήμερα κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε με κάποιο τραγούδι από τα Rocky και όχι με Justin Timberlake. Μα τώρα και εμείς με Justin ξεκινήσαμε την εκπομπή ενώ έγινε χθες το Έλα να δεις στη Μαδρίτη. Πριν από λίγο επικοινώνησα με Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει ακόμα πρωτόδικη απόφαση, δεν υπάρχει ποινή. Ακούει και ο φίλος μου ο Καλήθρακας την εκπομπή και τον ευχαριστώ, είναι στο αυτοκίνητο και μου στέλνει τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα ποινή για τα χθεσινά που συνέβησαν και αμάβρωσαν τον δεύτερο αγώνα των play-off μεταξύ Real Madrid και Παρτίζαν. Η Παρτίζαν πήρε το μάτς. Κρατήθηκε αυτό το τελικό. Τελικό δεν ήταν, αλλά το σκορ που ήταν εκείνη τη στιγμή, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, 80-95, και η Παρτίζαν έκανε το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Τρελοπάντερ κοντεύει να δικαιωθεί αν η Παρτίζαν αποκλείσει την Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0, όπως το είχε προβλέψει ο Αμερικανός πριν από το παιχνίδι. Θα έχω και την γνώμη του Γιάννη Τεντόπουλου για τα χθεσινά, αλλά και τα όσα επακολούθησαν και τι περιμένουμε από τον αθλητικό δικαστή. Χθες το βράδυ, αρκετά μετά τις 12, κάπου 2-2.30 πήγα για ύπνο, έβλεπα το πειθαρχικό δίκαιο της Ευρωλίγκας, το οποίο είναι ένα πολυσέλιδο 605 σελίδων πόνημα, και αναφέρει δύο άρθρα στα οποία θα μπορούσε να σταθεί ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague. Καταρχάς, υπάρχουν δύο τινά. Ή θεωρεί τα γεγονότα σοβαρά, όπως τα λέει χαρακτηριστικά, μιλάμε για serious infringements, όπως το λέει ακριβώς το πειθαρχικό δίκαιο, ή τα θεωρεί ίσονος σημασίας, minor infringements, που σημαίνει ότι είναι διαφορετικές και οι ποινές. Αν τα θεωρεί σοβαρά, διότι σε ένα από αυτά γίνεται λόγος για διακοπή του αγώνα έπειτα από επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τότε οι εμπλεκόμενοι ή αυτοί που θα επιλεγούν ότι έφταξαν για το περιστατικό και το προκάλεσαν και το γιγάντωσαν και προκάλεσαν και βλάβη στην σωματική βλάβη στον αντίπαλό τους, εδώ μιλάμε για τον Γιαμπουσέλη, τότε πρόσεξε τι γίνεται. Υπάρχουν ποινές που φτάνουν σε επίπεδο πρόστιμου μέχρι 280 χιλιάρικα και σε επίπεδο αποκλεισμού μέχρι 4 χρόνια. Δεν μιλάμε για 4 μάτς, δεν μιλάμε για 4 μήνες, μιλάμε για 4 χρόνια. Έχω ένα σοβαρό τηλεφώνημα που αφορά ειδησιογραφία. Επιστρέφω σε δευτερόλεπτα. Είχα λόγο που διέκοψα την εκπομπή, διότι η εκπομπή είναι live και είναι διαδραστική και έχω κόσμο που παίρνει τηλέφωνο και στέλνει μηνύματα. Είναι επίσημο, δηλαδή δεν είναι, ακόμα δεν ξέρω αν έχει βγει ανακοίνωση, αλλά είναι δεδομένο ότι τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Dwayne Bacon. Είναι η είδηση, σοβαρή, γι' αυτό το λόγο και διέκοψα αυτά που έλεγα για την Ευρωλίγκα και λέω με τα βεβαιότητος ότι τέλος ο Dwayne Bacon από τον Παναθηναϊκό. Και το τέλος αποτελεί επιλογή και απόφαση του Χρήστου Σερέλη, ο οποίος έβαλε πάνω από όλους την ομάδα του Παναθηναϊκού, την ηρεμία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Χθες, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με το Περιστέρι, είπα αρκετά πράγματα που ακούστηκαν στην Era Sport για τον Μπέικον και αυτά που έκανε όλους αυτούς τους μήνες. Ο Μπέικον δεν έκανε κάτι το φοβερά χοντρό, έκανε όμως πολλά μικρά παραπτώματα και κάποια ήταν πιο σοβαρά από τα υπόλοιπα, σε σημείο ώστε ο Σερέλης να πει δεν πάει άλλο και να εισηγηθεί την αποπομπή και την λύση του συμβολέου του Dwayne Bacon, ο οποίος θα πληρωθεί, από όσο γνωρίζω, ως το τέλος της χρονιάς, αν έπαιζε κανονικά. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, τώρα δεν πρόλαβα να το διασταυρώσω, διότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και σε δευτερόλεπτα έπρεπε να πω 5 κουβέντες στο τηλέφωνο, στον κύριο δηλαδή που με πήρε, στην πηγή μου. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ ότι του επευλήθη πρόστιμο μετά τον αγώνα στο Πριγκιπάτο του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, το οποίο όμως πρόστιμο αυτό τέθηκε σε αναστολή, αλλά πριν από λίγες μέρες, πριν από την αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό την Ρόδο για τον αγώνα με τον Κολοσσό, υπέπεσε σε νέο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Εγώ είπα χθες στην εκπομπή ότι πρόκειται για καυγά με συμπαίκτη του και όχι με μέλος του staff, όπως είχε ακουστεί τις πρώτες ώρες του επεισοδίου. Και αυτό το πράγμα δεν το άντεξε ο Χρήστος Ερέλης, ο οποίος προέταξε την ηρεμία του τμήματος του Παναθηναϊκού, της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, έναντι ενός παίκτη. Όσο καλός και αν είναι και όσο χαρισματικός και αν είναι, άρα ο Παναθηναϊκός, επειδή ακούει και ο φίλος μου ο Γιώργος στο αυτοκίνητο, θα παίξει στα επόμενα play-off με το Περιστέρι, και αν τα καταφέρει να περάσει στους τελικούς, πιθανότητα με τον Ολυμπιακό, χωρίς τον Μπέικον και συνολικά με 5 ξένους, γιατί ο Σερέλης έβαλε μπροστά από όλα και από όλους την ηρεμία της ομάδας του και όχι έναν χαρισματικό σκόρερ που συνεχώς δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα του. Εδώ βέβαια και κλείνω για να μην πλατιάσω, και θα έχω και τον Γιάννη Τεντόπουλο σε λίγο και προφανώς θα ξεκινήσουμε από το θέμα του Μπέικον, το οποίο είναι σοβαρό και συνιστά είδηση επί του πιεστηρίου. Δεν είναι τυχαίο και το λέω, παιδιά, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, και πρέπει να τα ακούνε και οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι μερικές φορές δύσπιστοι προς αυτά που τους μεταφέρουμε και θεωρούν ότι το ταλέντο επισκιάζει προβληματικές, ακόμα και παραβατικές συμπεριφορές. Δεν ισχύει αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι 17 ομάδες από τις 18 γύρισαν την πλάτη στον Dwayne Bacon και καμία δεν τον υπέγραψε, παρά μόνο ο Παναθηναϊκός του έδωσε την ευκαιρία, αλλά με πολλές δικλίδες στο συμβόλαιό του, που επικαλέστηκε τώρα ο Παναθηναϊκός και τον έστειλε σπίτι του. Γιάννης Δεντόπουλος είναι στη γραμμή. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, με την είδηση επίσημα από τον Παναθηναϊκό, τέλος ο Dwayne Bacon.
Ναι, καλησπέρα σε όλους. Κώστα, να πούμε ότι μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλα και βαριά τα παραπτώματα όπως τα χαρακτήρισες του Μπέικον σε επίπεδο παρέας, αλλά σε επίπεδο ομάδας είναι βαριά. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις τέτοια συμπεριφορά όταν είσαι σε μια ομάδα. Το να είσαι στην παρέα σου, άντε να σε συγχωρέσουν μία φορά, δύο κλπ. Αλλά σε ομάδα αυτά είναι απαράδεκτα που έχει κάνει ο Μπέικον. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι η απάντηση σε όλους που έλεγαν το καλοκαίρι, όποτε συζητιέται για το χαρακτήρα ενός παίκτη, ότι δεν θα το δώσουμε και να παντρευτεί την αδερφή μας. Έτσι. Συγγνώμη, αλλά ο προβληματικός
χαρακτήρας... Αυτά είναι φεδρά επιχειρήματα.
Ακριβώς. Ο προβληματικός χαρακτήρας...
Άλλο πράγμα χαρισματικός παίκτης και άλλο πράγμα προβληματικός χαρακτήρας.
Μα γι' αυτό έχουμε
πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε, να τα έχουμε στο μυαλό μας σε κουτάκια. Μην τα μπερδεύουμε. Είναι παιχταράς ο Μπέικον, αλλά είναι και αυτό καταστροφικός.
Και η ομάδα, είναι και άλλοι στο παρελθόν που έχουν παίξει μπάσκετ και έχουν τον ίδιο διαχωρισμό χαρακτήρα και ταλέντου. Έτσι. Και το έχουν πληρώσει την έλλειψη χαρακτήρα, στοιχειώδους, ας το πούμε έτσι, ικανότητας να προσαρμοστούν σε μια ομάδα ή να έχουν συμπεριφορά η οποία αρμόζει σε μια ομάδα και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο ομάδα, με όλα όσα συνεπάγεται.
Θα σου βάλω το ερώτημα που μου θέτει ένας πολύ σοβαρός φίλος μου. Όχι ότι οι άλλοι φίλοι μου είναι ασόβαροι, αλλά αυτός είναι πολύ σοβαρός και είναι Παναθηναϊκός. Και μου στέλνει το εξής αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πώς γίνεται μια ομάδα να ξεκινάει με 9 ξένους και χωρίς σοβαρό τραυματισμό να καταλήγει με 5? Αυτό σημαίνει κάκι στο σχεδιασμό.
Όχι, δεν είναι στο σχεδιασμό, συγγνώμη. Στις επιλογές σημαίνει πρώτα.
Στις επιλογές, αυτό εννοώ.
Ο σχεδιασμός υπέχθες ήταν εδώ. Οι επιλογές, το να πάει για το παιχνίδι με τον Προμηθέα να κάνει μια αλλαγή και να ξοδέψει μια αλλαγή ο Παναθηναϊκός, έτσι, που αν δεν την είχε ξοδέψει θα μπορούσε να κάνει κι άλλη, είναι λάθος του Παναθηναϊκού, αν θυμάσαι καλά, ένα παιχνίδι. Και επίσης, ότι ο Μπέικον...
Με τη λέξη σχεδιασμό τα περικλεί όλα, από το καλοκαίρι μέχρι το χειμώνα ή μέχρι την άνοιξη.
Ναι, είναι και θέμα αποφάσεων, Κώστα.
100%. Άρα, λοιπόν, τέλος ο Μπέικον, ο Παναθηναϊκός πορεύεται ως έχει, πιστεύει ο Σερέλης, προτάσει την ηρεμία της ομάδας του, ότι θα παίξει και καλύτερο μπάσκετ ομαδικό ο Παναθηναϊκός χωρίς Μπέικον, και είπα χθες στη διάρκεια της μετάδοσης ΑΕΚ Περιστερίου, έκανε το 2-0 το Περιστέρι και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά όπου θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό, ότι για πρώτη φορά, και αυτό μου το μετέφερε αυτόπτης μάρτυρας, στη Ρόδο ήταν όλοι μαζί οι παίκτες του Παναθηναϊκού και έκαναν παρέα, ενώ όσο ήταν ο Μπέικον στην ομάδα του Τριφυλιού ήταν χωρισμένοι σε ομαδούλες. Δεν υπήρχε ομόνοια, δεν υπήρχε συνοχή και ομοιογένεια και παρέα.
Ναι,
αυτό δηλαδή που έχει ο Ολυμπιακός, για να το φέρω σε αντιπαραβολή με τον Ολυμπιακό, το φετινό και το περσινό.
Ο Ολυμπιακός, πέρα από το καλό μπάσκετ, έχει, οι επιλογές έχουν γίνει και με βάση το χαρακτήρα, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και έχουμε πει ότι πολλές φορές οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι ξένοι, έχουν επιλεγεί με αυτό το κριτήριο και ενδεχομένως να είναι λιγότερο προβληματικοί σε οποιαδήποτε έκφανση υπάρχει της δράσης μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός, ακόμα και από τους γηγενείς. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τα αφήνουμε το θέμα του Μπέικον, γιατί εντάξει, ήταν ίσως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, με την έννοια ότι εγώ πιστεύω ότι καλά κάνει ο Σερέλης, και παρότι ακούστηκαν και άλλες φωνές ότι τώρα πάμε με το Περιστέρι που χάσαμε, μήπως αποκλειστούμε και από τους τελικούς, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις κάποια βήματα πίσω για να πας πέντε μπροστά.
Ωραία. Έτσι, δηλαδή, νομίζω το θέμα του Μπέικον το λύγουμε, ή τουλάχιστον κερδίζει, μέσα στο επόμενο λεπτό να το λύξουμε για να πάμε σε διαφημιστικό και να ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με τη Ρεάλ, με την Παρτίζαν.
Έτσι ο Σερέλης και ο κάθε Σερέλης κερδίζει τους υπόλοιπους παίκτες.
Ισχύει.
Αυτό θέλω να πω.
Ισχύει. Μπορώ να πω εδώ σε κάποια έτσι, συζήτηση που είχα πριν από μερικές ώρες, έμαθα το εξής, ότι ο Σερέλης έδωσε μάχη για να κρατήσει ζεστό και μέσα στο πλαίσιο της ομάδας τον Μπέικον, και μάλιστα τον αντάμιβε κάθε φορά που έκανε πράγματα αυτονόητα για άλλους παίκτες, όπως ας πούμε το να δώσει μία πάσα να κάνει μια καλή δημιουργία. Τον αντάμιβε στο βίντεο ενώπιον όλων για να τον έχει ζεστό και να τον γλυκαίνει κατά καιρούς ο Σερέλης. Άρα ο Σερέλης έκανε τις προσπάθειές του. Τον άφησε έξω από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα επειδή ξενύχτησε μέχρι πρωίας με τον Mike James. Τον άφησε έξω από την αποστολή στη Ρόδο. Δεν άντεξε έπειτα από τόσα περιστατικά ίσονος σημασίας, όπως λέει και ο αθλητικός δικαστής που μπορεί να το σκεφτεί έτσι το χθεσινό γεγονός. Αλλά και βαρύνουσα σημασίας για κάποιους. Είναι πώς το βλέπει ο κάθε προπονητής. Ο Σερέλης προέταξε την ομάδα τους 11 και όχι τον 12ο. Όχι τον έναν.
Σωστό. Και πάντα κερδίζεις έτσι, ανεξάρτητα αν χάσεις ένα μάτς ή δύο μάτς ή ένα πρωτάθλημα.
Ισχύει. Οπότε τελείωσε ο Μπέικον από τον Παναθηναϊκό. Το είπαμε και χθες ότι είναι η λυμένη απόφαση. Σήμερα βγήκε απλά επίσημα ότι αποτελεί παρελθόν, σε συνεννόηση και με τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος είναι και μάνατζερ του Μπέικον αλλά και του Αταμάν και αρκετών παικτών, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρωλίγκα και σε όλο το NBA. Τι περιμένουμε άραγε σήμερα από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague και ποια είναι η γνώμη σου για το χθεσινό συμβάν? Γιατί κάπου έχω την αίσθηση ότι διαφωνούμε σε κάτι.
Ναι, διαφωνούμε σε κάτι και θα
το οποίο νομίζω ότι είναι κομβικό.
Ναι, για μένα είναι κομβικό, για άλλους μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, το ένα είναι ότι θα είναι γελίο να το θεωρήσουν ίσονο σημασίας αυτά τα επεισόδια. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ίσονο σημασίας αυτή την κλωτσοπατινάδα, το κλωτσοπουλίδι, το επικίνδυνο για σωματική ακεραιότητα και βλάβη σε ένα match play-off, έτσι, και να κρυθούν με επίγεια.
Το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου, παίκτες από παντού έχουν σχολιάσει. Δώσε μου δευτερόλεπτα, διότι το μεσημέρι που μιλήσαμε για 10η φορά σήμερα στο τηλέφωνο, σκέφτηκα ότι έπρεπε να κοιτάξω λίγο το θέμα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γαλατά Σαράι, που είχε επιφέρει ποινές σε τρεις παίκτες για πολύ μικρότερο επεισόδιο που είχε συμβεί σε αγώνα κανονικής περίοδου. Ήταν η 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, 28 Νοεμβρίου του 2013. Ο Ολυμπιακός Γαλατά Σαράι, 72-54. Είχαν αρχίσει τις μπουνιές ο Μίρσα Μπέγκιτς, ο Πόπσμεν Σάμπον Σου και συμμετείχε και ο Γιώργος Πρίντεζης. Τελικά, πρόσεξε λίγο, το έχω πρόχειρο και το βρίσκω αμέσως. Όχι. Είχε φάει τότε ο Μπέγκιτς 4 αγωνιστικές και 15 χιλιάρικα, ο Πρίντεζης 3 αγωνιστικές και 10 χιλιάρικα και ο Πόπς Μενσάμπον Σου, που είχε παίξει και στην ΑΕΚ αν θυμάσαι, 3 αγωνιστικές και 10.000 ευρώ.
Απλά μετά έγιναν κάποιες εφέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν έχει σημασία.
Εντάξει, λέμε για τις πρωτόδικες.
Εδώ θέλω να σου πω, είπε, με πηγαίνει στο δεύτερο άξονα που ήθελα να βάλω. Άρα το πρώτο είναι ότι είναι σοβαρά. Δεν είναι ίσονο σημασία. Είναι μεγάλη σημασία.
Ναι. Και εγώ το πιστεύω, βέβαια, 100%.
πρέπει να κρυφθούν αυστηρά. Γιατί
απλά,
είναι
μεγάλα... απλά σου, εγώ διάβασα και τα δύο άρθρα, γιατί το ένα ναι. μιλάει για μικρά επεισόδια και το άλλο για μεγάλα.
Ναι, και να σου πω ότι πιστεύω ότι είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. Όχι πρώτη μεγάλη, είναι μεγάλη δοκιμασία για την Ευρωλίγκα το πώς θα αντιδράσει σήμερα και ίσως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία επί Μποντιρόγκα, έτσι.
Ισχύει.
Λοιπόν, γιατί ενδεχομένως να είχαμε άλλα
θέματα με το... Άρα,
κάτσε, να πω το δεύτερο, επειδή ανέφερες πολύ σωστά το παράδειγμα αυτό, εγώ πιστεύω ότι όπως κρίθηκαν με το ίδιο γράμμα του νόμου που κρίθηκε εκείνο το παιχνίδι, αφού δεν έχει αλλάξει από τότε το πειθαρχικό δίκαιο, ή έχει υποστεί ελάχιστες μετατροπές, πρέπει να κριθεί αυτό. Γιατί διαβάζω και ακούω κάτι ότι επειδή είναι play-off και είναι το Final Four, είναι σαν να μπούμε στη λογική του non-call. Που έχουμε συμφωνήσει ότι ένα foul είναι foul και στο πρώτο δευτερόλεπτο και στο τελευταίο. Άρα δεν υπάρχει κοιτάμε τώρα το Final Four, μη χάθει.
Δεν πιστεύω ότι θα σκεφτεί έτσι ο δικαστής.
Ναι, και εγώ
σε αυτό συμφωνούμε.
Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή ότι το play-off και Final Four και αδικία και μαδικία, να προσέχει ο καθένας, είναι υπεύθυνος και υπόλογος.
Εγώ Γιάννη, βλέπω και από τα συμφραζόμενα και αντιλαμβάνομαι ότι οι ποινές θα είναι στοχευμένες, αλλά βαρύτατες. Δηλαδή, κινδυνεύει με μεγάλη καμπάνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλη, ο Γάλλος.
Θέλω να το διώξει και η Ρεάλ μόνη της, ούτως ή άλλως. Ναι.
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά okay, το κρατάμε. Και από εκεί πέρα, η διαφωνία μας έγκυται στο ποιος προκάλεσε τον καυγά.
Να το πω εγώ.
Παρακαλώ.
Να πω εγώ που εντοπίζω τη διαφωνία μας, γιατί και εσύ και εγώ το είδαμε και από τον Νικήτα που έκανε το σχόλιο και μάλιστα τον πήρα τηλέφωνο και μου έδωσε μια σημαντική, ο Νικήτα τον Αυγουλή εννοώ, που έκανε τη μετάδοση για την Νόβα και μου έδωσε ένα σημαντικό feedback το οποίο μπορεί να μετρήσει υπέρ μου. Έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέποντας το παιχνίδι, γιατί έτσι λειτουργώ, βλέποντας το παιχνίδι, με το που βλέπω ότι ο Πάντερ αρχίζει και κάνει τα τσαλιμάκια στείλτε Όντοσιτς, ξέρεις, ηρωνικά μπροστά σε μάτς που έχει κρυθεί, μπροστά στο Γιούλ, σαν να θέλει να τον περιπέξει, έτσι, ενώ έχει κερδίσει το μάτς και δεν έχει κανένα... Λοιπόν, λέω ότι ο Γιούλ θα του τη σκάσει πάνω στη φάση, έτσι. Και πραγματικά ο Γιούλ του τη σκάει πάνω στη φάση, του κάνει ένα αντιαθλητικό φάουλ, σκόρ να τον πονέσει. Πρόσεξε, δεν το χτύπησε ούτε στο πρόσωπο, ούτε να του κάνει βλάβη. Φυσικά,
δεν σε διακόπτω, σε παρακολουθώ.
Σηκώνει το χέρι του λοιπόν ο Γιούλ, ήθελε να το χτυπήσει. Έτσι, αλλά όχι να το χτυπήσει, να στο πω αλλιώς, ήθελε να τον πονέσει. Γιατί εκείνη την ώρα με τα τσαλιμάκια που έκανε, εγώ εκεί φοβήθηκα ότι ξεκινάει το κακό. Από τις ντριμπλίτσες και τα ειρωνικά ή υποτιμητικά τέτοια του ντριμπλίτσες και όλα αυτά, ξέρεις, απέναντι στον Γιούλ, που δεν είναι καμία Παναγία, ξέρεις, στο παρελθόν. Και με το που γίνεται αυτό, συνεχίζει ο Πάντερ. Εκεί συμφωνώ ότι θα μπορούσε ως νικητής, και αν σκεφτόταν έξυπνα, γιατί και πέρσι ο Μπέικον είχε ρίξει τον Παπα-Νικολάου κάτω και ο Παπα-Νικολάου δεν αντέδρασε καθόλου. Θυμάσαι, και βέβαια, καλά, η απόφαση τότε ήταν αστεία. Λοιπόν, κάνει το λάθος ο Πάντερ να σηκώσει το χέρι του. Δεν είπαμε ότι χτύπησε, αλλά αυτή η κίνηση και μόνο.
Ύψωσε τη γροθιά του.
Και την κράτησε.
Την ύψωσε.
Την έβαλε στο πρόσωπο του Γιούλ.
Ωραία.
Δεν αντέδρασε.
Ωραία. Μπορώ να διαφωνήσω σε κάτι. Επειδή τους μαύρους τους ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Μα Μπατίστ λέγεται.
Στρινή.
Όχι. Ο μαύρος έχει άλλη νοοτροπία. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Από Μπατίστ, από Χόλντεν, από Χόλιγουντ Ρόμπινσον, από Μπλου Έντουαρτς, τους ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Την πρώτη φορά την τρώει ο Πάντερ από τον Πουαριέ, πέφτει κάτω και γελάει, και παρότι ήταν το φάουλ έτσι λίγο σκληρότσικο, δεν λέει τίποτα. Γίνεται η επαναφορά της μπάλας. Φεύγει με 5 φάουλ ο Πουαριέ. Γι' αυτό και δεν μπορεί να συνεχίσει μετά, και γι' αυτό οι διαιτητές αποφάσισαν ότι εφόσον 21 μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι έστω με 2-2-2 από τη μία και 2 από την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι 2 παίκτες, αν έχει μια ομάδα, για να πω και τον κανονισμό, που είναι βέβαια πολύ εύλογη η εξήγηση αυτή, μπορεί να παίχτει μπάσκετ, γιατί μπορούν να ανταλλάξουν μία πάσα ο καθένας. ή να κάνουν την επαναφορά της μπάλας. Άρα με 2-2 γινόταν το μάτς. Μικρή παρένθεση εδώ. Λένε κάποιοι, γιατί δεν κράτησε δύο παίκτες από την Παρτιζάν που δεν πολύ συμμετείχαν στα επεισόδια ή μπήκαν και να χωρίσουν και να κρατήσει και δύο από τη Ρεάλ για να παιχτεί το μάτς με 2-2 στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν μεγαλύτερη διακομόδηση αν παίζαν 2-2 σε play-off Ευρωλίγκας. Θα ήταν γελίο. Εφόσον έγινε η κλωτσοπατινάδα, οι διαιτητές πήγαν με το γράμμα του κανονισμού και είπαν, παιδιά, 21 αποβάλλονται, φυλάκια, μένουν 3, δεν μπορεί να παιχτεί αγώνας μπάσκετ για 1,5 λεπτό, οπότε έφυγαν για τα αποδυτήρια. Και μάλιστα κρατούσαν και τευτέρι που σημείωναν τα ονόματα όσων μπήκαν στο γήπεδο. Πρόσεξε λοιπόν, τρώει τη μία από τον Μπουαργή ο Πάντερ, γελάει, δεν λέει τίποτα. Γίνεται επαναφορά της μπάλας, το τυχόνι ο Γιούλ, κάποια στιγμή εκεί ο Μαύρος, και παιδιά το λέω, ξέρετε τη σχέση με τους μαύρους, υπάρχουν μαύροι και λευκοί, μην το πάτε ρατσιστικά. Ο μαύρος αθλητής που έχει περάσει φτώχεια, πείνα, βία στους δρόμους, σκύβουν για να μην φάνε τη σφαίρα από τα πολυβόλα που γαζώνουν στις γειτονιές της Αμερικής, καταλαβαίνει ότι εκεί τίθεται σε κίνδυνο η σωματική του ακαιρεότητα. Σου λέει, Γιούλ, αν συνεχίσω να γελάω, θα με χτυπήσεις άσχημα. Οπότε προτάσει την μπουνιά του για να του δείξει ότι αν συνεχίσεις, Ισπανέ αγαπημένε μου, θα τη φας, λέει ο Πάντερ. Και έρχεται ο Έξουμ από πίσω και σπρώχνει τον Γιούλ. Και γίνεται ροντέο. Δηλαδή και ο Έξουμ φταίει για τη γενίκευση. Αν έμενε στο Πάντερ Γιούλ, ο Πάντερ δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει στο πρόσωπο τον Γιούλ. Προέταξε απλά τη γροθιά του. Και μετά τρελαίνει το Γιαμπουσέλη και γίνεται ροντέο. Αυτό συνέβη. Παρένθεση, γιατί μπορεί κάποιος να μην το άκουσε στη ραδιοεφημερίδα, το είπα στον Κουκουλά το μεσημέρι. Ένας δικός μου γνωστός διαιτητής Ευρωλιγκάτος πήρε τηλέφωνο τον Λάτισεφ, τον Λετωνό, ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει τον Γιαμπουσέλη και τον Έξουμ, γιατί φοβήθηκε ότι ο Γάλλος θα έπνιγε τον Αυστραλό. Και πάει από πίσω να τον τραβήξει, και επειδή ο Γιαμπουσέλη θεωρεί εκείνη την ώρα ότι τον πιάνει κάποιος παίκτης της Παρτίζαν, του χώνει μία γωνιά. Συγγνώμη για την διάλεκτο χώνει και μπουκέτα και τέτοια, αλλά με τέτοια κλωτσοπατινάδα δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις πανεπιστημίου. Του χώνει μία γωνιά και κόντεψε να τον πετύχει στο λαιμό. Τον πέτυχε στον ώμο, τον Λάτισεφ, τον διαιτητή, και τα χρειάστηκε ο διαιτητής. Και φυσικά όλα αυτά είναι γραμμένα και στην έκθεση.
Εντάξει, τώρα που υπάρχει το βίντεο, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ξεφύγει τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Οπότε από εκεί και πέρα αρχίζει ο καταλογισμός των ποινών και νομίζω ότι το δίκαιο είναι ίδιο, είτε έχει μεγαλώσει στο Μπρόνξ, είτε έχει μεγαλώσει στη Μαδρίτη, είτε έχει μεγαλώσει στο Παρίσι, είτε στη Σορβόνη. Έτσι. Ανάλογα με τη συμμετοχή τους, εγώ συμφωνώ ότι ο Πάντερ δεν είχε σκοπό να χτυπήσει, αλλά να δείξει στον άλλον ότι ως εδώ μεγάλε, στο Γιούλ. Απλά σου λέω ότι εγώ προσθέτω και μια φάση πριν. Είναι και οι Μαδριλένοι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να έχουν.
Εδώ θα συμφωνήσω με τον Αυγουλή που είπε ότι οι Ισπανοί δεν ξέρουν να χάνουν. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Νικήτα.
Όχι.
Οι Ισπανοί δεν ξέρουν να χάνουν. Όταν τόσα χρόνια περίμενε, γιατί είπες, εγώ διαφωνώ κάθετα με τα τσαλιμάκια που είπες για τον Πάντερ. Όταν τόσα χρόνια ο Γιούλ, όταν κερδίζει, πετάει τις καμινάδες ή κάνει τις τρίπλες του κάτω από τα πόδια, του έριξε κανείς μπουκετό, του έκανε κανείς αντιαθλητικό φαούλ. Όταν έστελε φυλάκι ο Μακίσικ στον πάγκο της Φενέρμπακτσε, του έριξε κανείς κλωτσιά. Όχι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και το φυλάκι που θα δώσεις και η τρίπλα που θα κάνεις ή
και
να
το
κάνεις. Και το αντιαθλητικό φάουλ. Εντάξει, όμως δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Γιούλ παίρνει την ευθύνη λέγοντας ότι το δικό μου σκληρό φάουλ πυροδότησε όλη αυτή τη γενίκευση και όλο αυτό το επεισόδιο. Και εγώ θα πω μπράβο στο Γιούλ, γιατί είναι και ωραίος τύπος και καλός άνθρωπος ο Γιούλ. Το ότι ξέφυγε εκείνη τη στιγμή, ξέφυγε. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πει, το γενικεύω λίγο, για το Ζιντάν, επειδή έκανε την κουτουλιά ότι είναι αλήτης.
Άσε τα μετά.
Μία στιγμή, τον στιγματίζει. Τον στιγματίζει μία στιγμή, αλλά δεν μπορείς να τον πεις και πάλι ο χαρακτήρα τον Γιούλ, επειδή έκανε αυτό το λάθος.
Υπάρχει πάντα, καταρχάς στα δικαστήρια, υπάρχει το κίνητρο και ο πρώτερος έντιμος βίος. Ένα αυτό.
Ισχύει.
Για πρώτερους βίους μπορούμε να μιλήσουμε και να το συζητήσουμε, αλλά το τι έκανες, το έκανες, τελείωσε. Δεν είναι, δηλαδή και να πεις συγγνώμη μετά, γιατί θυμάσαι έχω χαρακτηρίσει μια ολόκληρη γενιά παικτών που τους έχουμε στην Ελλάδα, που είναι η γενιά της συγγνώμης. Δηλαδή κάνουν συνέχεια πλακίες, κατασκεψίες, ζητάνε συγγνώμη.
Όντως,
και έρχονται,
όντως.
οι αυτόκλητοι υπερασπιστές τους και λένε είναι αυθεντικός. Καταλαβές. Δηλαδή, βαφτίζουμε αυθεντικότητα την έλλειψη νοημοσύνης, ας το πούμε έτσι. Στοιχειώδους.
Ναι.
Και τους λέμε ότι είναι αυθεντικοί και λοιπά. Και μετά ζητάνε συγγνώμη.
Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι άλλο που πάλι το λέγαμε στο τηλέφωνο το μεσημέρι και θα το πούμε και στην εκπομπή. Ότι άλλο Ευρωλίγκα, άλλο FIBA, άλλο NBA, άλλο Κίνα. Αν δηλαδή ακόμα και ένα χρόνο επιβάλλουν ποινή στον Γιαμπουσέλη, ο Γάλλος μπορεί κάλλιστα να πάει να παίξει στο NBA, στην αναπτυξιακή του λίγκα, άμα δεν βρει δουλειά στην Αμερική ή στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Δηλαδή θα του κάνει ζημιά μια τέτοια απόφαση, αλλά σε επίπεδο EuroLeague.
Τελείωσε. Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει καταρχάς. Δεν νομίζω ότι θα βρει δουλειά στην Ευρώπη πια ο Γιαμπουσέλε. Ναι. Η ποινή θα είναι μεγάλη. Δεν ναι. είναι αυτό που έκανε. Ήταν,
ωραία. Θα συμφωνήσω. Ναι, πες με μια πρόταση. Και θα σου πω που θέλω να καταλήξω.
Όχι, εγώ θα βάλω κι άλλη ίντρικα. Γιατί ξέρεις, μου αρέσει και να σε τσιγκλάω κιόλας.
Okay.
Η Real Madrid, εκεί που είχε συνηθίσει να παίζει 80-20 στην έδρα της, της κακοφάνηκε η αλλαγή του ποσοστού υπέρ του φιλοξενουμένου σε δεύτερο παιχνίδι. Όπως κακοφάνηκε, και τα ίδια είχαμε και στο Μονακό, όπου στο Μονακό, όπως ξέρεις, η Μονακό είναι εν δυνάμει νέα τσεκά στην Ευρωλίγκα και το έχουμε πει από πέρσι και κανείς δεν το πίστευε.
Όχι,
λόγω του ιδιοκτήτη της. Οι διαιτησίες που έχει Μονακό στα παιχνίδια θυμίζουν την Τζεσεκά.
Ναι.
Άρα θέλω να πω, είδες ότι ξέφυγε πάλι και ο Baldwin, ξέφυγε και πήγε και έκανε που μπορεί να τιμωρηθεί περισσότερο, αν και νομίζω πρόστιμο πέρα είναι αυτό, ως χειρονομία προσβλητική, ότι έκανε τους διαιτητές ότι χρηματίστηκαν. Όταν βγήκε με 6 τεχνικές ποινές δέχτηκαν οι παίκτες της Μακάμπη μέσα στο Πριγκιπάτο. Θέλω να σου πω ότι είναι και άλλες παράμετροι οι οποίες λειτουργήσαν. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, για μένα το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει το βίντεο, ό,τι έκανε ο καθένας φαίνεται. Εγώ λυπήθηκα τον κακομοίρη τον Μούσα, ο οποίος πήγαινε να εμπλακεί και τους έτρωγε και από δικούς του και από τους άλλους. Δηλαδή για να το ρίξουμε και λίγο στο... Όχι, δεν έχει πλάκα αυτό, αλλά πήγαινε σε λάθος σημείο, σε λάθος στιγμή και έτρωγε από όλους. Δεν πρόλαβε να ρίξει. Μέχρι ακόμα και ο Χεζόνια έριξε μία έτσι.
Μια ψηλή.
Μια ψηλή. Από μακρύ.
Εγώ πάντως θα διαφωνήσω με την τοποθέτησή σου όσον αφορά τη διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί και η Ρεάλ έδινε απίστευτο ξύλο. Και έχει τα κορμιά για να δώσει αλίπητο ξύλο στους αντιπάλους της. Όμως θα πω το εξής και θα το πω με τα λόγου γνώσεως. Και γνωρίζοντας ότι αυτό που θα πω είναι σοβαρό, η Real είναι από τις πιο καθαρές ομάδες στην διαιτησία. Όποιος θέλει το ψάχνει, το ξέρω πολύ καλά αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει ευνοηθεί σε παιχνίδια ισπανικού πρωταθλήματος και θυμάσαι και σε εκείνο το Copa del Rey με το μπρος πίσω κτλ. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Έχει όμως παίξει το παιχνίδι στα ίσια όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Δεν έχουμε δει, κραυγαλαίες διαιτησίες υπέρ της, όπως έχουμε δει υπέρ άλλων ομάδων. Πάμε να δούμε λίγο το ζευγάρι που συνεχίζεται σήμερα με αμύωτο ενδιαφέρον και με υποψιασμένο Ολυμπιακό και με προετοιμασμένη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. 1-0 η σειρά, άνετα από τους Ερυθρόλευκους με τα 16 τρίποντα. Τι περιμένουμε σήμερα, 9.30?
Εντάξει, δεύτερο τελικό. Είναι απλό. Είναι κάθε ομάδα και με τη λογική του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια, αλλά και με τη λογική που έχουν αυτά τα μάτς, είναι δεύτερος τελικός. Δεν είναι δεύτερο παιχνίδι, είναι δεύτερος τελικός. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει αύριο που λέει ο λόγος. Γιατί είναι άλλο να πας με 2-0 και να έχεις μια εβδομάδα με την πίεση όλη στην πλάτη της Φενέρ και άλλο με 1-1 που θα πας πίεση. Να διεκδικήσει, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς θα παίξουν. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι προϊόν του πώς θα παίξει η κάθε ομάδα. Εδώ σίγουρα λέμε ότι η ευστοχία του Ολυμπιακού και δι' του Κάναν, που δεν είναι σταθερός σουτέρ, λες ότι είναι δύσκολο, αλλά και πάλι θεωρίες είναι αυτά.
Να επαναληφθεί,
Να επαναληφθεί, όπως ναι. Και το 0 του Ντόρσεϊ είναι δύσκολο.
Ναι, ή ας πούμε η τόσο κακή εμφάνιση του Καλάθι. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι διπλά υποψιασμένος. Διότι η Φενέρ θα προσπαθήσει να αντιδράσει όπως είχε αντιδράσει πέρσι και η Μονακό. Και χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να πάει στο Πριγκιπάτο για να κάνει νίκη και να φέρει τη σειρά στο ΣΕΦ.
Ναι, απλά τι γίνεται.
Αλλά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι,
είτε βάλει τρίποντα, είτε βάλει δίποντα, είναι καλύτερη ομάδα.
Έχεις δίκιο. Απλά θέλω να πω ότι Φενέρ με τη Μονακό είναι ότι η Μονακό είχε τα γκάρ που μπορούσαν να σε σκοτώσουν. Δηλαδή, επειδή ξέρεις, φαίνεται τα μάτς, τα κρίνουν τα γκάρ. Δηλαδή, ο Πάντερ έκρινε το ένα, ο Μπόλντουιν με τον Λορέντζο Μπράουν το άλλο, στα πρώτα break μιλάω. Εκεί είναι που μπορεί να σε σκοτώσει άλλο, με τα τρίποντα, με το παιχνίδι, με το μέσα παιχνίδι και με τα δίποντα κλπ. Δεν φεύγει το μάτς. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε γιατί έβαλε ξαφνικά 4-5 τρίποντα.
Ναι.
Δεν ξέφυγε γιατί ο Φαλ, άσχετα αν είχε σημαντική συνεισφορά, έτσι, κέρδισε 5 μονομαχίες. Σαφώς είναι 5 κατοχές, 5 μονομαχίες, αλλά τα μάτς ξεφεύγουν με τα τρίποντα. Έτσι όπως έχει πάει η Ευρωλίγκα, δηλαδή και το παιχνίδι το ίδιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι περιφέρειες πάλι θα έχουν το λόγο, δηλαδή πώς θα πάει το μάτς. Έτσι και νομίζω ότι εκεί πάει.
Αυτά κρατάμε για αρχή.
Είναι δεύτερος τελικός.
Να καλησπερίσουμε τον φίλο τον Ορφέα, όχι τον ανιψιό σου, αλλά έναν φίλο ο οποίος για πρώτη φορά στέλνει μήνυμα στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε διπλά ότι αν κάνει ο Ολυμπιακός το 2-0 σήμερα η σειρά θα τελειώσει στην Τουρκία με 3-1 σκορ. Καλησπέρα από την Αμαλιάδα, λέει ο φίλος μας ο Ορφέας. Θα δω μηνύματα, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή. Ναι, προσέχω τι λέω. Και τα λέμε εμείς το βράδυ στο ΣΕΦ 9.30 η αναμέτρηση. Ο Μιχάλης, γιατί τέτοια αιμονή με το box? Ναι, Μιχάλη, από το δικό σου μήνυμα σταματήσαμε την κουβέντα νωρίτερα. Απλά έχει γίνει ροντέο το χθεσινό παιχνίδι της Ρεάλ με την Παρτίζαν και δεν αποκλείεται, αγαπητέ Μιχάλη, να επηρεάσει αυτό και την συνέχεια της διοργάνωσης. Διότι αν, για παράδειγμα, έχει κόψει τένοντα στο δάχτυλο του ποδιού του ο Έξουμ και δεν παίξει τα επόμενα μάτς, είναι σοβαρό πλήγμα για την Παρτίζαν και αλλάζει τις ισορροπίες. Και δεν ξέρουμε και ποιοι θα τιμωρηθούν. Εγώ τώρα ακόμα που κάνω, ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου, δεν υπάρχει κάποια απόφαση από την EuroLeague, από τον αθλητικό δικαστή. Ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης, ο φίλος μου Γαλανόπουλος, πάμε γερά για 2-0 σήμερα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Ολυμπιακός φυσικά, το 2-0 στη σειρά με τη Φενέρμπαχτσε. Μισή ώρα νωρίτερα παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ζαλγκύρης με τον ίδιο στόχο, να κάνει το 2-0. Είναι πιο ισχυρή η ομάδα από τη Ζαλγκύρης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και για τους Λιθουανούς που παίζουν χωρίς άγχος, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Θοδωρής, το μάτς μύριζε μπαρούτι από το πρώτο ημίχρονο, λέει για το χθεσινό μάτς. Το να μην τιμωρηθούν γιατί έχει Final Four θα είναι σκάνδαλο. Συμφωνώ με τον Γιάννη για τη διαιτησία, συμφωνεί ο Θοδωρής. Ο Μιχάλης, ο φίλος μου, ο Ιέρο 7, πάει για το 2-0 σήμερα με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Σταύρος, φυσικά και κόψιμο του αθλήματος για τον Γιαμπουσέλε. Μας γράφει ο φίλος, πρέπει να είναι εξοντοτική ποινή προς τον Γάλλο διεθνή. Κατά τη γνώμη του, ο Πάντερ φταίει πιο πολύ γιατί δεν έκανε υπομονή για 1:40 να τελειώσει το μάτς. Ό,τι και να του είπε, έπρεπε να κάνει υπομονή να τελειώσει. Εντάξει, δεν του είπε μόνο. Του έριξε μια αγερή ο Γιούλ. Νωρίτερα του είχε ρίξει αλμύο από Αργέ. Και σας είπα ότι υπάρχει στη φιλοσοφία των μαύρων αθλητών ότι όταν κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα, θα αντιδράσουν. Άμα τους πεις κάτι, trash talking κτλ. Και παίξει με το μυαλό τους, δεν τους νοιάζει. Αλλά όταν κινδυνεύσει πόδι, χέρι, κεφάλι, θα σηκώσουν τη γροθιά τους. Είναι δεδομένο. Το ξέρω, μου το έχουν πει πάρα πολλοί μαύροι αθλητές ότι δεν καταλαβαίνουν και μόνο τότε θα σηκώσουν τη γροθιά τους. Μιλάμε οι normal, έτσι, όχι οι ψυχασθενείς, γιατί έχουμε δει και ψυχασθενείς στα γήπεδα κατά καιρούς. Ο Φίλιππος. Πόσο ξύλο έφαγε συνεχόμενο Πάντερ, ο Έξουμ πριν τη φάση αυτή. Πότε μπήκαν οι παίκτες της Παρτίζαν, όταν ο Γιαμπουσέλε πήγε να σκοτώσει τον Έξουμ. Έγινε μπέρδεμα τώρα, Φίλιππε, μην το ψάχνεις. Το βλέπουν οι διαιτητές, το βλέπει ο αθλητικός δικαστής το βίντεο και θα κρίνει και θα επιβάλλει τις σχετικές ποινές. Από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Τεντόπουλο, λέει ο Γιώργος, ότι δεν χρειαζόταν να κάνει τέτοια τσαλίμια ο Πάντερ. Εντάξει, τα τσαλίμια, οι ντρίπλες κάτω από τα πόδια, τα ωραία σουτάκια, τα εντυπωσιακά. Δηλαδή, με την ίδια λογική και ο Λεντέι που βάζει το τρίποντο από τη γωνία, μένει λίγο παραπάνω με το χέρι τεντωμένο. Το διασκεδάζει, κοιτάζει την μπασκέτα ότι σας τελείωσα. Δηλαδή, πρέπει να του ρίξουν μπουνιά. Διαφωνώ. Διαφωνώ με τα τσαλίμια. Διαφωνώ. Δηλαδή να κάνεις μια πάσα πίσω από την πλάτη όταν το μάτς είναι 20 πόντους και να το διασκεδάσεις δεν είναι τόσο τραγικό, θεωρώ. Δεν εμπέζει τον αντίπαλο, δεν τον μειώνει, δεν τον κοροϊδεύει. Θεωρώ. Άλλο. Ο Διονύσης. Η Παρτίζαν, αν οι εμπλεκόμενοι παίκτες τιμωρηθούν με δύο αγωνιστικές, θα πρέπει να ρισκάρει να χάσει στο Game 3 ώστε να παίξουν στο Final 4. Το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι, αγαπητέ Διονύση. Ιντριγκαδόρικο είναι, αλλά έχει και αυτό το ψωμάκι του ενδιαφέρον. Αν υπάρχει περίπτωση για τιμωρία της Real, δηλαδή να πάρει την πρόκριση η Παρτίζαν 3-0, όχι. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, διότι εδώ μιλάμε για ατομικές περιπτώσεις και όχι για υπαιτιότητα ομάδας. Υπάρχουν άλλα άρθρα στο πειθαρχικό των 605 σελίδων που ξεφίλησα χθες όσο μπορούσα διαδικτυακά με Ctrl F για να βρίσκω τις λέξεις κλειδιά. Δεν έκατσα να διαβάσω 2 η ώρα, δεν είμαι ψυχάκιας, 605 σελίδες, αλλά διάβασα τα άρθρα που έπρεπε και τα λοιπά. Όπα, αυτό είναι άσμα. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα πάμε λίγο NBA, διότι χθες το βράδυ είχαμε διπλό των Celtics επί των Atlanta Hawks και 4-2 στη σειρά της Ανατολής, 128-120. Από τους Boston Celtics, μια ομάδα παικτών έπαιξε καταπληκτικά, 32 ο Jalen Brown, τρομερή εμφάνιση All-Star με 68 τρίποντα, 30 ο Tatum με 14 rebound, 4 στα 10 τρίποντα, 22 ο Marcus Smart, 17 ο Brogdon, 10 ο Horford αλλά με 2 κρίσιμα τρίποντα και 12 rebound. Αυτοί ήταν οι βασικοί πυλώνες της επίθεσης των Celtics, ενώ για τους Atlanta Hawks 30 έβαλε ο Trae Young με 10 assist, 4 στα 12 τρίποντα, 20 ο DeAndre Hunter και ο δικός μας επειδή είναι Σέρβος και είναι και γείτονας, ο Bogdan Bogdanovic τελείωσε το μάτς με 12 πόντους, 1 στα 4 τρίποντα. Άρα 4-2 έγινε αυτή η σειρά, πρόκριση για τους Boston Celtics. Σήμερα Παρασκευή έχουμε Golden State Sacramento. 3-2 προηγούνται οι Warriors. Αν κερδίσουν και σήμερα αποκλείουν τους Sacramento Kings. Το μάτς αυτό 3 η ώρα τη νύχτα. Και 5:30 Lakers Grizzlies. Οι Lakers προηγούνται με 3-2 και αν κερδίσουν κάνουν το 4-2 στη σειρά. Το Σάββατο αρχίζει η ημιτελική σειρά της Δύσης, Denver Phoenix 3:30. Και Κυριακή, να ρίξω μια ματιά, Κυριακή υπάρχουν τα παιχνίδια που βρίσκονται ας πούμε με αστερίσκο αν θα παίξουν πάλι Memphis Lakers και Sacramento Golden State, άλλο αυτό, αλλά αρχίζει και η σειρά η ημιτελική της Ανατολής, Νέα Υόρκη Miami, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα των Knicks, 8 η ώρα το βραδάκι της Κυριακής, ωραίο ματσάκι θα δούμε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, διότι δεν προλαβαίνω άλλα μηνύματα. Είχαμε και την είδηση του Μπέικον, ο οποίος τελείωσε από τον Παναθηναϊκό. Γεια σου, αγαπητέ Ορφέα, που στέλνεις δεύτερο μήνυμα. Θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Δύο μηνύματα από τον Ορφέα για πρώτη φορά στην εκπομπή, αλλά είναι ακροατής της εκπομπής και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά για τα μηνύματα. Κρατάμε μηνύματα, όπως ξέρετε, δεν τα αφήνουμε όλων των ακροατών μας και του Μελέτη από τη Λακωνία και όλων των φίλων. Και του Βασίλη από τα Λουτρά Εδιψού και από όλα τα παιδιά για κάποια άλλη φορά. Δεν είμαι χαζός για να πω στο φίλο, υπάρχουν μαύροι και λευκοί αθλητές, δεν θέλω να πω Αμερικανός, ήθελα να πω μαύρος αθλητής. Ο μαύρος και ο λευκός αθλητής δεν είναι καθόλου ρατσιστικό, αγαπητέ μου φίλε, προσέχω τι λέω στο 100% και ξέρουν όλοι τη σχέση μου και τη σύνδεσή μου με τους μαύρους αθλητές. Γι' αυτό ξέρω και την κουλτούρα τους και τη φιλοσοφία τους και πώς συμπεριφέρονται. Και ξέρω ότι είμαι στο δημόσιο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και διευκρινίζω, με αγάπη το λέω, είναι μαύροι και λευκοί αθλητές. Ρατσιστικό είναι αν πούμε κάποιον έγχρωμο. Έγχρωμος δεν υπάρχει. Υπάρχει μαύρος και λευκός. 6:00 το απόγευμα, σε λίγες ώρες, 9:30, δίνει τη δεύτερη μάχη ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Θα είμαστε κάτω στο ΣΕΦ με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Τα ξαναλέμε λοιπόν το βράδυ εκεί γύρω σε 9 παρά. Γεια χαρά. Taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. DRE. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real stick.
sticky, icky, icky. Ooh, wee. Put it in the air, air. Boy, use a fool, DR.
They all